Arratsaldeon guztioi, gu bosgarren A mailako ikasleak gara, eta gaur gure lehen irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Gaur Intza, Ian, Libe, Xumai, Ekine eta ni Andoni etorri gara irratira. Orain Intzak sumario esango dugu.
Zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean, gugara. Agian badakizu, gaur ez egingo gaituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo-goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxan.
Arratsaldeon, ni... naiz eta sumarioa esango dizuet. Hasteko Libek laburpen tentagarri batzuk kontatuko dizkizue eta horren ondoren Ekinek danborradaren inguruan hitz egingo digu. Hori bukatu ostean Andonik eta Ekinek asmakizunak eta txisteak kontatuko dizkigute. Gero nik Intza euskarari buruzko gauzatxo bat kontatuko dizuet. Ondoren gordegiari buruz hitz egingo dizue Xumaik. Bukatzen duenean Ianek pertsonaia misteriotsuari buruz hitz egingo digu. Hori eta gero Libek eguraldiaren berri emango digu. Gero Xumaik eta Libek zientzia museoa eta bertsolaritzari buruz hitz egingo digute. Bukatu ondoren Ianek egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu. Eta bukatzeko sorpresa txiki bat dugu zuentzako. Aurrera ba.
Atal honetan, gelan irakurritako liburu batzuen berri emango dizuet. Has gaitezen ba. Lehenengo laburpena. Txomintxo eta Perutxo Josuri fardela aldatzen. Irakaslea lanpeturik dago, eta ez da konturatu Txomintxo eta Perutxok Josuri fardela aldatzen ari zirela. Baina, lehen aldia dute, eta zer gertatuko da? Irakurtzen konturatuko zarete.
Gure izpiak egun sentian aurkitu genituen lehen kantuak, lehen sekretu eta irriak.
Bigarren laburpena. Ez nahi irauteko ipuinak. Ipuin laburrak eta bizi-biziak biltzen ditu liburu horrek. Ipuin irudimentsu eta iradokitzaileak. Denak ala denak ere ez nahi irauteko ipuinak dira. Tradizioa eta humorearen eskutik askotariko eszenatokietan murgiltzeko aukera edukiko duzu. Orain, Ekineren txanda.
Zaitut ba, nire bihotzetik aztu nahi, eta ez, ez garela, ez garela. Arkitu genituen lehen zauriak, momentu zaien izpilua, arkitu genituen azken musuak gure bihotzen barrenian. Gozatu genituen denbora pasak, gogoratu genuen ametxetan, agurtu genituen gure begia itxita.
Kaixo, Ekinen naiz eta eskolako danborradari buruz hitz egingo dizuet. Urtarrilaren 19an ikastolako danborrada izan genuen. Denak ator txuria, mantal txuria, zapi txuria eta galtza urdina jantzi genituen. Danborra jarri eta frontoira joan ginen. Gure gelako erizegi zabalek danborra zuzendu zituen. Eta inoz baldak kupelak. Oso ondo pasa genuen. Beste gauza bat. Donostiako umeen danborran ere parte hartu genuen. Liberanak ikurrina eraman zuen, Gorkak Aitorri Kastolako ikurrina eraman zuen, Eder Salvatierrak kupela zuzendu zituen, eta azken nik ekinekin danak danbora zuzendu nituen.
Eingo dugu estanda
Oso polita izan zen ni aukeratu izana. Goizeko 8:30 elkartu ginen ikastolan. Gero plaza haundira joan ginen. Han hiru kanta zuzendu nituen Eder eta Maria Reinako zuzendariarekin batera. Ondoren autobusak Donostiako udaletxera eraman gintuen. Han pila bat abesti zuzendu genituen beste ikastolekin batera. Eguerdiko ordu batak eta 10:00 kaletik jotzen hasi ginen. Oso polita izan zen han jende guztia gu pasatzen ginenean txaloka eta oioka ikustea. Pena handia eman zidan bukatu zenean, baina oso esperientzia polita izan zen. Egun batzuk lehenago, ikastola bakoitzeko danborradako 5 pertsona joan ginen Victoria Eugenia antzokira. Han ikuskizun desberdinak egon ziren. Donostiako alkata ere han aritu zen hizketan. Espero dut zuek ere ondo pasatu izana. Orain asmakizun batzuk Andoniren eskutik.
Asmakizun pare bat kontatuko dizkizuet, ea asmatzen dituzuten. Lehen asmakizuna, bertsolariek eta futbolariek erabiltzen duten gauza berdina da. Lehenengoek bertsoa osatzeko eta bestek baloiari emateko. Zer da? Errepikatuko dut. Bertsolariek eta futbolariek erabiltzen duten gauza berdina da. Lehenengoek bertsoa osatzeko eta besteek baloiari emateko. Zer da? Pista txiki bat emango izuet. O, letras azten da. Begarren asmakizuna. Bigarren asmakizuna, eguzkiari begira dagoen landarea, egunez gora begira dagoena eta gauez bera begira. Zer da? Errepikatuko dut. Eguzkiari begira dagoen landarea, egunez gora begira dagoena eta gauez bera begira. Zer da? Aitorri Kastolako 5A mailako gelan eukeiko duzute kaxatxo bat. Eta hor zuen erantzuna jarri. Bueno, eta orain txisteak. Aurrera kine.
Lehenengo txistea. Ama, badakizu, nire idazlanak zeharo unkitu du andereñoa. Benetan diozu, bai horixe, negargarria dela eta pena ematen duela esan dit. bigarren txistea. Bidean aurrera doaz bi xagutxo paseatzen, eta gainetik xaguzarra igarotzen da.
Zer da hori?
Galdetzen du batek. Nire senargaia pilotua da eta. Eta orain, serioagoa jarriko gara datorren gaiarekin. Aurrera intza!
Zer gertatzen da euskararekin? Dakizuenez, euskara gero eta gutxiago erabiltzen da Euskal Herrian. Naiz eta korrika, euskaraldia edo euskararen egun egon, ez dugu euskara asko erabiltzen. Martxa honetan euskaraldia erderaldia izatera pasatuko da. Hori ez gertatzeko euskaraz mintzatzen, jolasten, irakurtzen, maitatzen, hau da, euskaraz bizitzen animatu naiz zaituztegu. Dakigunok euskara gehiago erabili beharko genuke, eta ez dakitenek ikasi. Aupa euskara eta aupa zuek! Zer da gordegia? Xumai kontatuko digu.
Naiz izketan. Asteazken batzuetan bi monitore etorri dira, gordegia proiektua aurkeztera eta gurekin partekatzera. Lehen saioan azalpen batzuk eman zizkiguten, eta ondoren egiako planoz zar batean eta beste bat gaur egungon dauden aldaketak ikusi genituen. Bigarren saioan jolas batzuk egin ondoren talde bakoitzari sobre bat eman ziguten, argazki zarrekin. Horiekin gordegia.eusen sartu eta mapan aurki behar izan genituen, gelan azaldu ahal izateko.
Trumoi eta kaino jotzen lastan gozoen zirrara, zirrara.
Hirugarren saioan argazki batzuk mapan kokatu ondoren kalera atera ginen, argazki bakoitzan nun zegoen jakiteko. Gelara bueltatzean, gaizki genituenak ondo jarri genituen. Oso esperientzia polita izan da. Azken saioak ikastolako patioan antzinako jolasetan aritu gara. Oso gustora egia zen. Zeintzuk izango dira gaurko pertsonaia misteriotsuak ian?
Iparra galdu barik, gauza galduen zaindari.
Lehenengo pertsonai misteriotsua. Gure pertsonaia misteriotsua zein den asmatzeko pista batzuk emango dizkizuet. Fiziozko pertsonaia da. Peto edo kamiseta urdine eramaten dute. Batzuk ile pixka bat dute. Beste batzuk begi bakar bat eduki dezakete. Baldakizu zein den?
Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko gertatzen ari.
Bigarren pertsonaia misteritsua. Bigarrengo pertsonaia honek zulo pila bat ditu gorputz guztitik. Bere azal kolorea horia da eta itxas azpian bizi da. Bi bizilagun ditu, alboan eta bere pina, bera pina batean bizi da. Ba aldakizu zein den? Erantzunak bosgarren mailan ak jasoko ditugu.
Enkantu bat Espainetan inoiz ez dezagun sekula ez esan.
Kaixo, orain biharko eguraldiaren berri emango dizuet. Goizean goiz, 3 gradu izango ditugu. Asi que txamarrak, bufandak, txanoak eta eskularruak hartu. Egun aurrera joan ala, 11-12 gradu arte iritsiko da temperatura. Hori bai, eguzkia izkutatzen denean, termometroek bere egingo dute berriro. Egunean zehar, zerua oskarbi egongo da, eta eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Aize leuna izango dugu, eta aldakorra. Goizean, ekialdetik etorriko zaigu, eta gau partean, egotik joko du. Orain, xuma iren txanda.
Gertatuko gertatzen ari delako, eta badakaraia, erreka oso bat edatzeko.
Arraian entzungo duzuena, Zientzia Museora egin genuen irteraren inguruko izango da. Azaroak 19an, Zientzia Museora joan ginen, natur zientzietan lantzen ari ginen gaiari lotuta. Munduaren errotazio eta translazioa ikasi bait genituen. Hasieran proiektu txiki bat egin genuen. Maketa batzuk eman zizkiguten eta bertan urtaro desberdinetan eguzkiaren ibilbidea ikusteko aukera izan genuen. Proiektua bukatu ostean planetariumera sartu ginen. Gure ere ikusgarria izan zen. Dena ilundu zenean sabaian izarrak eta ilargia ikusi genituen. Esan beharra dago planetariumeko sabaia ez dela arrunta, borobildua da. Atera orduko bakoitza bere tutorearekin bizita libra izan genuen. Leku pila bat zauden ikusteko eta denak oso interesgarriak. Adibidez, haizearen indarra, efektu optikoak, animali batzuk, gure itzalak, atera ginenan euria ari zuen, eta arkupetan bazkaldu genuen, eta ondoren, jolastera autobusa iritsi arte. Oso irteera bolita izan zen, eta gauza asko ikasi genuen. Orain, Libek bertsolaritzari buruz hitz egingo digu.
Erreka oso bat edatzeko.
Orain, bertsolaritzari buruz hitz egingo dizuegu. Bosgarren mailan, bertsolaritza egiten hasi gara Aitor Mendiluzerekin. Aitor Mendiluze, punta-puntako bertsolaria dugu. Txapelketa nagusian, 3. gelditu zen, eta gurekin egotea ore handia da. Berak erakusten digu bertsolaritza, puntuak, oinak, doinuak, gauza horiek denak erakutsi dizkigu hilabete batzuetan. Guretzako, oso esperientzia polita izaten ari da. Bertsosaio bat ikustera ere joan ginen, Egiako Gaztestenara, eta hori gutxi balitz, eskola bakoitzak gai bat prestatu zen beraiek hori egiteko. Hau da, gai jartzailearen lana egin genuen. Sai hauetan oso ondo pasatzen ari gara. Beno, gure saioa bukatzen ari da, eta ian entxanda dator orain.
orain egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditugu. Hauek bosgarren mailakoak dira. Otsailak 3, Libia Arana eta Antoni Lizarraga. Otsailak 10, Erik Garzia. Otsailak 20, Xabi Zubiaurri. Otsailak 27, Aiert Zelaia. Martxoak 3, Laia Iruroski. Martxoak 23, Alain Ormatxea. Eta azkenik, martxoak 28, Ashley Salgado.
Zorionak!
Amaitzeko gure sorpresatxoa, guk asmatutako bertso bat kantatuko dizuegu denon artean. Espero dugu zuen gustoko izatea.
Iezka eskaletinik bilatu beroa, betiko soñik borekariak, sokaren gainean eraikin aian geroa.
Lehenengo aurkezlea, bigarren txisteak, hainbeste lan eta bar, ilusioz beteak. Keixu gehiegi ziren, ta orain gutxio, oiategi batean, denak txio-txio. Oiategi batean, denak txio-txio. Otsaiak 7 da gaur, irratsaio eguna, denak ondo pasatu, ta ondoan lagunak. Aitor ikastolako, ikasleak aragu, lan asko egin da gero, jabukatu dugu. Lan asko egin da gero, jabukatu dugu.
Parten ondoratzen hasi nintzen, baina belanen bilenan katapesot hastintzen. Gura tragatzen, ikasten da igerian, bizitza honen jarrita ikutsurita bentzen erdian. Sokaren darranetan aurkitzen dunak saria, badakitzen senditzen dun horrek.
Pena ematen digu hau esatea, baina irratsaioa bukatu da. Espero dugu gustatu izana.
Urrengo irratsaiora arte!